Ви на хвилях Радіо Свобода у Пражській студії Аліна Радкевич. Сьогодні у Білорусі відзначається День радіо. Яке будущення наканаване радіо, ці витримлює яно конкуренцію з іншими сучасними СМІ? На гэта і інші теми ми будемо розважати з директором Білоруської служби Радіо Свобода Олександром Лукашуком. Задати йому питання і виказати своє меркування можна по велкомовським номеру 651-4204. Уключений так само аутоотказник. Серед іншого, ми знову вернемося до скандалу вокруг пластичної медицини, порозважаємо ці радіо білоруси, що до їх їздять шмат росіянам. А від вас я чекаю відказу на питання, як ви слухаєте Радіо Свобода. Праз інтернет, праз сателіт, праз короткохвильовий приймач. Телефон буде включений цягом гэтай години. Дзвоніться. Усім нам буде цікаво почути ваше меркаванне. Ну а покуль гадна совість, нагадає основные події авторка.
У суде Московского района Менску судили журналиста Радио Рации Александра Ярошевича и блогера Дмитра Галко. Их затримали увечері 6 травня после встречи с Турмина Крыстина, вызволенных осудженных удельников акции «Чернобыльский шлях». Дмитра Галко осудили на 10 суток арешту, Александра Ярошевича на 12 суток арешту. Представник Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий.
Белорусская ассоциация журналистов лечит эти процессы с веком, как над правом, так и над всей журналистской супольностью. Сегодня в судовом процессе мы увидели, как свидетели меняли свои показания, как милициант, который складал протоколы, признался, что он фальсификовал, что он изменял уже готовые подписанные протоколы.
7 травня исполнилось 14 годов с того часу, как сник экс-министр внутренних справ генерал Юра Захаренко. Официальное расследование справы по факту зникнення Захаренки не завершеная. Правоборонца Олег Воушек, який вел незалежное расследование зникнення Юрия Захаренки.
У нас будет ситуация, как на Украине, с делом Бенгаза, только при смене договора власти. Почему? Потому что уже давно это дело было расследовано на ближайшие там год-полгода после исчезновения Юрия Захаренко. Но как оно не продвигается, но формально каждые 3 месяца продлевается. Ждут срока, когда истечет срок исковой давности привлечения обвиняемых к ответственности.
У Могилеве на территории Любовского лесопарка на могилках солдат вермахта разбирается каплишка. Это один из городе обозначенное похование немецких солдат. В Беларуси налишивается 254 места с немецкими военными похованиями, где лежат около 86 тысяч человек. Беларусь осталась одной страной, которая отмовилась от погоднения по военных могилах с Немеччиной. Экономисты предсказывают повторение валютного кризиса. Вице-премьер Петр Прокопович заявил, что средний заработок у Беларуси до конца года может скласти 650-700 долларов на месяц. Экономист Борис Жаліба.
Мы рухаемся в накірунку тем же, что и был перед кризисом 2011 годом. Что это может нам выйти боком. Повышенный попыт на импорт сделает резко негативный гандлевый баланс, а потом это тиск на валютный курс рубля, а потом девальвация.
Мать Андрея Гайдукова в Витебской управе КДБ отмовили у споткання с сыном, якого подозрают у здраде державе. Александр Лукашенко сказал, что ближайшим часом побач с Палатом Незалежности будет врач чисто открытая площадь державного стягу.
Вы слушаете Радио Свобода.
Живая свобода с Аленой Радкевич.
Хірурга з Екамедсервісу відпустили з СІЗА. До 3 медиків Екамедсервісу ужитая мера стримання у вигляді заключення під варту. 2 відпустили під обов'язок об'явці, у тим ліку хірурга, який проводив операцію Юлії Кубаровій, і медсестру. Доктор-анестезіолог, медсестра, що асистувала йому, і генеральний директор Екамедсервісу арештовані. Я нагадаю, що затримання у цій медичній установі відбулися у п'ятницю 3 травня, після того, як про ситуацію виказався Олександр Лукашенко. У конце соковика у медичном центре была зроблена операция по ринопластице 25-годовой жихарцы городни Юлии Кубаровой. После операции пациентка упала в кому и не выходила из этого стану прикладно месяц. Так и не опритомнивши, Юля померла 23 красавика у шпитали. Каля 7 месяцев застаецца ў коме жыхарка Менску Вольга Сукора пасля хірургічнай аперацыі на твары, якую яна зрабіла напярэдадні вяселля. Прычына комы невядомая. Лекары вывесці з гэтага стану дзяўчыну не змаглі. Пасля рэанімацыі яна цяпер у аддзяленні неўралогіі Менскага абласнога шпіталя. А маці і сястра пацярпелай паведамілі, што ім прапанавалі забраць Вольгу альбо дадому, альбо ў хоспіс. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Вользе Сукоры операцию рабили у областным дитячем шпитале. Операция была по медичных показаниях, по выправлению прикусу. Як и Юлия Кубарова, Вольга Сукора вырешила выправить дефект перед весельем. И операцию проводили на кафедре скевично-тварной хирургии Белорусской медичной академии после дипломной эдукации. 10 кастрычника Вольгу прооперовали. Хирурги казали, что операция прошла удало. Что было дали, рассказывает сестра Вольги Татьяна Сукора.
Мы еще ничего не знали. 11 числа нам позвонил парень Олин, что она находится в реанимации. Я связалась с заведующим стоматологией. Он нам сказал, что мы ее искусственно ввели в кому, так как у нее образовался отек легких. Потом в консилиум, это было уже 17-го, тогда они нам уже сказали, что она упала в кому. Она сейчас вот находится в вегетативном состоянии.
Родных обурило то, что про кому медики им ничего не поведомили. Жених Вольги пришел у шпиталь наведать яе. И ён, а не лекары, распавёў про ускладнення блізкім дзяўчыны. Потым было аддзяленне рэанімацыі, некалькі канцыліумаў з адмыслоўцамі Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтру неўралогіі і нейрахірургіі. Пакуль медыцына бездапаможная. Начальнік галоўнага ўправлення арганізацыі медычнай працы Міністэрства аховы здароўя Іван Рыжко паведаміў, што выпадак з Вольгай Сукорай на кантролі ў міністра. Чыноўнік Міністэрства аховы здароўя кажа.
Причина комы на сегодняшний день не ясна, как бы это прискорбно ни звучало. Человек не нуждается в активной медицинской помощи. 7 месяцев в коме. Уход. Самое основное теперь уход.
Мать и сестра у телеэфиры поведомили, что у авторок Вольгу выпишут.
Нас поставили перед выбором или домой, или в хоспис. Сроки уже вышли. За ней просто нужен уход.
Сегодня лекар отделения неврологии Менского областного клинического шпиталя сказала Радио Свобода.
Нет, сегодня не выписывают. И более того, вчера еще не собирались выписывать, даже вчера, насколько я знаю. Вы знаете, всех можно понять. И чувство мамы тоже всем нам понятно. Все, что могу сказать, что сегодня она не выписана, состояние прежнее.
Але у Беларуси нема адмыслового центру, где б знаходились люди у стане комы. И тяжар догляду за тяжкохворыми кладется на плечи родных и близких, якія застаются сам насам со своими проблемами.
Вы слухаете Радио Свобода. И нагадаю, что еще 50 хвилин будет включен телефон живого эфира 651-4204. Вы можете потелефоновать просто в студию. Уключен так само аутоотказник 266-39-52. От вас я чекаю отказу на питание, как вы слухаете Радио Свобода. Проз интернет, проз сателлит, проз короткохвалевый примач. А побач со мной у студии мой коллега Сергей Наумчик, який будет сочить за вашими поведомлениями, какие вы покидаете на наших сторонках, у социальных сетках, у Фейсбуку, у ВКонтакте и у Твиттере.
Радио Свобода, мы твои хвали и подых не покинем нас. Радио Свобода.
Это была одна з апрацовак вядомай песні гурта «Уліс» «Радио Свабода». А сёння ў Беларусі адзначаецца дзень работнікаў радыё, тэлебачання і сувязі. У 1895 годзе фізік сябра расійскага фізіка-хімічнага таварыства Александр Папоў прадэманстраваў створаны ім першы ў свеце радыёпрымач. Праўда, у некаторых краінах вынаходнікам радыё лічыцца італьянец Марконі. Прыхільнікі версіі, што радыё вынайшаў Папоў, спасылаюцца на тое, што вынаходніцтва прадэманстравалі ў 95-м годзе. Тыя, хто лічыць бацькам радыё Марконі, спасылаюцца на патэнт пра вынаходніцтва, бо Марконі атрымаў яго ў 97-м. У Беларусі свята Дзень работнікаў радыё, тэлебачання і сувязі захавалася ад савецкіх часоў, але і нашы слухачы на яго не забываюцца.
Молодечна Антоніна, поважаные работники Радио Свободы, а так само телевидение ведущие и сувязи. Сегодня ваше свято. Віншую вас от усей души с этим святом. Жадаю вам крепкого здоровья. Великий вам дякую за ваши хорошие передачи. Віншую вас со святом, днем работников радио. І жадаю вам самага-самага найлепшага, што ёсць на свеце. Вялікі дзякуй.
266-39-52 гэта нумар телефона аўтаадказніка, па якім датэлефанавалася наша слухачка, а вы таксама можаце нам пазваніць і ў жывы эфір 651-4204. Якая будучыня наканаванае радыё? Ці вытрымлівае яно канкурэнцыю з іншымі сучаснымі сродкамі масавай інфармацыі? На гэтай тэме мы будзем разважаць з дырэктарам Беларускай службы Радыё Свабода Александрам Лукашуком. Александр, добры дзень.
Добры вечар.
Я толькі нагадаю яшчэ раз нашым слухачам, што ад іх я чакаю адказу на пытанне, як вы слухаеце Радыё Свабода праз інтэрнэт, праз сатэліт, праз кароткахвалёвы прымач. Вы таксама можаце выказацца альбо задаць сваё пытанне Александру Лукашуку. Александр, радыё раней можна было лічыць самым аператыўным сродкам масавай інфармацыі, але ўсё больш яго выцясняюць іншыя СМІ, сацыяльныя сеткі, напрыклад. Радыё памірае.
Ну, па-першае, я во што скажу. Па-першае, я скажу, што тое радыё, якое прыдумаў Марконі, ці як некаторыя называюць Папоў, не мае ніякага дачынення алена да таго, што мы, чым мы з вамі займаемся. Бо яны насамрэч прыдумалі проста перадачу радыёсігнала. А радыё, пра якое мы гаворым, это радыё, якое гаворыць, спявае, спрачаецца, радыё, якое перадае голас. Вось такое радыё насамрэч з'явілася прыкладна толькі 100 гадоў таму. Ну, тут якраз таксама ідуць спрэчкі. Першая лічыцца, што перадача была недзе, па-моему, в 1909-1910, а такая зарегистрованная уже станция еще на 6 годов ранее, фактично радует только 100 годов. Это довольно мало. Например, газетам в таком выгляде, как мы ведаем, 400 годов. Вось. Ну, а что отвечается на конт того, что помирая, радует это фактично наилепший сродок массовой информации, которое придумало человечество. И оно имгненное, оно живое, и оно недорогое, и оно нешкодное. Вот и в сенсе аховы природы, например, не треба лес секчи. И в сенсе, например, вашего здоровья, скажем, не треба глядеть на компьютерный экран, в очи не стомляется, в уши все-таки не так стомляются.
Часом вот. Бывает, а часом уже и нервный быть взрыв от того, что
и
ты
чувствуешь. И ведайте, что еще вот истотно. Радио – это интимный сродок массовой информации. У нас завсёды один слухач. Вот я ведаю только одно выключение, якое, правда, сам назирал в 96-м годе на площади у Менску нашу передачу, якую тут вели наши коллеги и вы с Праги, поднесли прымач до микрофону, и таким чином была ретрансляция. Але у природы это вельми интимный сродок массовой информации. Интимные, не старые.
Александр, вы сказали, что у Рады только один слухач. Боюсь, что именно он нам зараз и дотелефоновался, потому что показываю звукорежиссер, что мы маем телефонный звонок. Добрый вечер, вы хочете задать питание нам, ци отказать на питание, якое я задаю слухачам?
Я хочу сказать на ваше питание. Привитание, по-перше.
Добрый вечер.
По-перше, вершую вас с вашим профессиональным святом, ожидаю вам и все, и вашей редакции дальнейших поспехов у працы, удачных слухачу и особистое счастье. А теперь на ваше питание. Якая будешь, я наконованно рады. Скажу одразу, я оптимист, и тому, что я к человеку уже стала веку, пережила и ковид, подсказывали смерть театру с изъявлением телебачения, и смерть папировой книги с изъявлением интернета, а не все живе, и прихильник вот того и другого, а мания измельшается. отправляешь из радио. Это самый зручный сродок массовой информации. И правда, ее можно отримать из телевизора, из компьютера. А не делать это как-то бы до всего отключиться. А слухать радио можно где угодно. И еще не что робите корыстное.
А скажите, коли ласка... вы особисто як слухаєте радіо? Нас про інтернет, про сателіт, про сприймач зараз.
Інтернет. Я про інтернет слухаю.
І ви кажете, що ви вже стала вікуватися, хоча голос у вас такий молодий. А скажіть, ви інтернетом користуєтеся постійно?
Постоянно.
Ну, бачите, значить, таким чином наші слухачі сталого віку освоюють інтернет і переходять на слухання такого кшталту. Гэта, магчыма, і один з адказаў на питання, Александр, того, що я хотіла вам задати. Що робити з тим нашим слухачам, які слухають нас по-ранейшому про своє короткохвалеве приймачі? Їм викидати гэтыя приймачі? Ці все ж таки яны ще нас будуть чуць на гэтых коротких хвалях довго і щасливо?
Ну, наколькі ми ведаємо, у Білорусі прикладно каля 4% насельніцтва ще користаються і мають у своєму розпорядженні такі приймачі, які можуть ловити на коротких хвалях Радіо Свобода. Поки приймачі живуть, треба користатися, але, звісно, агульна тенденція відомочна, що короткохвальове вещання зменшається. Але тепер радіо гучить, як кажуть, амаль адусюль, амаль, що, як кажуть, спраса. Головне тепер, коли ви маєте хоч ніяке можливість долучитися до інтернету, вже не так дорого в Білорусі. Чи ви маєте сателітну антенну, ви можете слухати радіо видатну якість гуку в любий зручний вас час. Звісно, це інтернет і це ваші нові мобільні телефони.
А зараз ми довідаємося, як слухають нас наші навідники соціальних сіток. Ми сьогодні і там задали наше питання, про що ви слухаєте нас, про сателіт, про інтернет, слухайте нас у приймачах. Сергій Навумчик, як я вже сказала, сьогодні сочить за тими коментарами, які ви покидаєте у наших соціальних сетах. Сергій, які вам виніки?
Але на виніки такі. У Фейсбуку приблизно 80% з тих, хто відказали, слухають праз інтернет Радіо Свобода. У ВКонтакті крыху іншая. І от гэта, між іншим, іншая мені здзівіла, тому що у ВКонтакті більш молодзевая аудиторія, я думаю, що тут буде, ну, амаль 100%. Не зусім так. Тут було некалькі варіантів відказу. Значить, праз інтернет, праз сателіт, праз радіоприймач, пакуль яшчэ не слухаю. Ну, 43% пакуль яшчэ нас не слухають з тих, хто у ВКонтакті, я падаюся, що вони долучаться до нас. А ось праз інтернет слухають з тих, хто отказав, 52% слухачов. 2% праз сателіт і 2 чоловіки отказали, що вони слухають праз радіоприймач. І покільки голосування було не анонімним, а персоніфікованим, я поцікавився, що хто ж за те двоє. Це ось один чоловік 58-го року народження, йому, значить, скільки? 55 років. І дівчина 98-го року народження, значить, скільки? 15 років.
Ніякої логіки.
Абсолютно ніякої логіки. А про сателіт слухає вітеблянин, мой земляк, щось йому 46-47 років, міркуючи по тим, як він скончив
школу. Той, хто в той момент так само був соціальний.
55-годового вже забрав син подліток, а дівчинці молодої ще не купили батьки. Не,
але все рівно, вельми велика аудиторія слухає. От 46 чоловік відказали, що слухають праз інтернет.
Зараз ми маємо можливість почути ще одне міркування, як слухає нас ще один слухач. Ще один слухач зателефонувався до нас у студію. Добрий вечір.
Добрий вечір, это Броніслава. Прагну повіншувати вас з цією працею. Стискаю моцно руку всім і передаю поцілунок милості кожному тому шаку. Олександру Лукашуку, який пам'ятаю, приславши за Боженародзинковий приз. Ну і пересилаємо букет найприхожіших пожаданнів Віталю Шамашка, Міхалу Корнєвичу. Це особливо і в агулі усіх радіопрацівників, які там працюють на радіо.
А скажіть, калі ласка, дякую вам великі за ваші теплі слова. А скажіть, калі ласка, у вас зараз що включено? Радіоприймач, інтернет чи сателітна антена? Про що ви нас чуєте зараз?
Разом віршуємо всіх працівників Божого. Божих ласка вам, даров Святого Духа. Стала опіки на Святійшій Матері Богородиці, святого заступника радіо. Найліпших годів життя вам, і мощного здоров'я, терплівості, особливо терплівості, боротні люди, дзвонячи різні міркування, душевного спокою, а так само добрих і зичливих людей навокал вашої ради і Білсад.
Дякую великі, це вельми теплі віншування, вельми теплі слови. І ось, хотіла б я почути, я звертаюся знову до наших слухачів, не забувайтеся телефонувати нам, ми тут у студії, ми включимо вас у студію і ваше міркування почуємо і ми, почують усі ті, хто слухають зараз вас, ці проспримач, ці про з інтернет, ці про сателіт. А ми з Олександром Лукашуком протягнемо обмірковувати зараз теперішнє і будучню радіо. Олександр, недавно у Фейсбуку промігнула така репліка. Радіо «Ехо Москви» називає удільників російських протестів героями. Чому ж білоруські журналісти, мовляв, своїх змагаров не ушановують подобним чином? Ці можуть журналісти демонструвати свої прихильності і антипатії?
Ну, я думаю, що і по радіо «Ехо Москви», і по радіо «Свобода» гуча оцінки. Справа тільки заправди в тим, хто їх виказує. Журналістика насамреч має шмат професій. От за цим словом ховаються якби різні функції. Є роль модератора, ось Олена, якою ви зараз займаєтесь. Є роль репортера, є роль коментатора, є роль аналітика. Сергій Наломчик, який з нами сидить у студії, оглядає соціальні сітки, інтернет. Інша роль. І, звісно, в перших двох ролях модератор, репортер. Ніяких особистих оцінок бути не може. Твоя справа знайти і дати виявитися у цій ситуації. Але справа, ведаєте, насамреч, саме головне, от вашим питанням, що ви задали, це тичиться не журналістики. Справа ось у чим. Справа в тим, що у білоруській ситуації контекст робить професійну, безсторонню журналістику автоматично опозиційною. І так її сприймають і влади, і аудиторія, і частка опозиції, навіть частка самих журналістів. Ось у чим полягає проблема. Що просто професійна праця в умовах менавіта такого специфічного політичного контексту авторитарного, де не шануються демократичні свободи, автоматично становиться, якби займає бок демократичних коштовностей.
Але часом і наша демократична аудиторія закидає нам то нашу безсторонність, то, що ми просто холодно викладаємо факти, а не виказуємо свого до їх ставлення. Маємо ми право?
А я ведаю, що саме важливе, що ви сказали в цій справедливій заувазі, це, що часом. І ведаєте, не так часто. Все ж таки за останні 10 років, 15 років так само іде адукація, розвиття і розуміння, що таке журналістика, що таке свобода слова, як вона працює і серед політично активних активістів в Білорусі. Уже зараз не просто кажуть, чому ви там не проклинаєте цей кривавий режим. Всі розуміють. Не всі, а в значній ступені наш більше людей розуміє, що такий вибір, коли ви не з нами, то супроць нас, хоча це, звичайно, ну, скажімо, відбувається під час президентських виборів, коли одна демократичні удільники, другі демократичні удільники, вельми рівніво глядять, як там преса їх освітляє. І коли ти не з ніким, то ти, значить, супроць його. Це все ж таки погляд, мені здається, меншині. І я вельми радий, що він справдивий, це погляд меншості.
Олександр, хоча ви і сказали, що модератор не має права виказувати ніяких оцінок і емоцій, я все ж скажу, що я рада зараз.
Про емоції не казав.
Я зараз рада дати слово нашому ще одному слухачу, цій слухачці, яка дотелефонувалася до нас в ефір. Добрий вечір.
Привітання, Олена.
Привітання.
Вітаю вас зі святом. Олена, я хотіла сказати, що у мене прийомник, простой прийомник. Сейчас он только с 6 до 9, час невозможно добраться до вас. Свист, шум и все. Остается каких-то 1.5-2 часа. Алена, можно ли вернуть? У меня с 6 до 12 я только жила этим вашим радио. С 6 до 12. Сколько я получала информации? Сейчас очень плохо.
Дякую, наши слухачцы. Тем не менее, меркуючи по тем, что вы зараз до нас дотелефоновались, вы зараз все ж таки чуете нас по своим приймачи. Олександр,
одне удокладнення для вас, поважана слухачка. От 6 до 9 вечора ви можете слухати на коротких хвалях. Але коли у вашим приймачі є середні хвалі, то на частоті 612 кГц від 9 до 12 знову гучить програма.
Я дякую Александру Лукашуку. Сергій Нагумчик тут з нами побач у студії.
Ну, покольки от тут заговорили про хвалі, не ведаю, може бути, жанчина почула гэтую, але ось таке вельми коротке нашле. Я думаю, что не только сопрацовникам, але и слухачам свободы віншування, со святом вас, хвалюючих вам хвалю.
Беларуская свобода віншує своїх слухачів, так само слухачі, это і ваше сьогоднішнє свято. І для вас пісня «Міс Радіо» в виконанні групи «Атлантика». Радіо виконанні групи «Атлантика», музика Алекса Набєва, слови Паула Барановська. Ви слухаєте Радіо Свобода паугодинами у живому ефірі. Ганна Соусі знову нагадає основні події авторка.
У суді Московського району Менську судили журналіста Радіо Рацій Олександра Ярошевича і блогера Дмитра Галко. Їх затримали увечері 6 травня після зустрічі з тюрми на Кристіна, визволених осуджених удільників акції «Чорнобильський шлях». Дмитра Галко осудили на 10 суток арешту, Олександра Ярошевича на 12 суток арешту. Представник Беларускай асоцыяцыі журналістаў Барыс Гарэцкі.
Беларуская асоцыяцыя журналістаў лічыць гэтыя працэсы здзекам як над правам, так і над усёй журналісцкай супольнасцю. Сёння ў судовым працэсе мы бачылі, як сведкі мянялі свае паказанні, як міліцыянт, які складаў пратаколы, прызнаўся, што ён фальсіфікаваў, што ён змяняў ўжо гатовыя падпісаныя пратаколы.
7 траўня споўнілася 14 гадоў з таго часу, як знік экс-міністр унутраных справаў генерал Юры Захарэнка. Афіцыйнае расследаванне справы па факце знікнення Захарэнкі не завершанае. Праваабаронца Алег Воўчак, які вёў незалежнае расследаванне знікнення Юрыя Захарэнкі.
У нас будет ситуация, как на Украине с делом Бенгази, только при смене договора власти. Почему? Потому что уже давно это дело было проследовано на ближайшие там год-полгода после исчезновения Юрия Захаренко. Но как оно не продвигается, но формально каждые 3 месяца продлевается, ждет срока, когда истечет срок исковой давности привлечения обвиняемых к ответственности.
У Могилеве на территории Любовского лесопарка на могилках солдат вермахта разбирается каплишка. Это один в городе обозначенное похование немецких солдат. В Беларуси налишивается 254 места с немецкими военными похованиями, где лежат около 86 тысяч человек. Беларусь осталась одной краиной, якая отмовилась от погоднения по военных могилах с Немеччиной. Экономисты предсказывают повторение валютного кризиса. Вице-премьер Петр Прокопович заявил, что средний заработок у Беларуси до конца года может скласти 650-700 долларов на месяц. Экономист Борис Жалиба.
мы рухаемся в накірунку тим же, що і був перед кризисом 2011 роком, що це може нам вийти боком, повищений попит на імпорт, зробить резко негативний гандльовий баланс, а потім це тиск на валютний курс рубля, а потім девальвація.
Мати Андрія Гайдукова у Вітівській управі КДБ відмовили у спотканні з сином, якого підозрюють у зраді державі. Олександр Лукашенко сказав, що ближайшим часом побач з Палатом Незалежності буде урочисто відкрита площа державного стягу.
Живая свобода с Аленой Радкевич.
Я нагадаю, что со мной побачу студии директор Белорусской службы радио «Свобода» Александр Лукашук. Сегодня день радио, и мы обмерковываем, какая будущая наканаванная радио, ци вытрымливая яно конкуренцию с иншими сучасными СМИ, и каким повинно быть сегодняшнее вещание. Еще 25 хвилинов будет включены наш телефон у живым эфиры 651-4204. Телефонуйте, мы откажем на ваше питание, альбо даму вам махчимость выказаться. Александр, ну а какие радио станции в свете могут лечиться узорами журналистики? Что у них есть такого, чего нема на белорусских радиостанциях?
Ну, это вельми простое, на самом деле, питание, на которое, я думаю, что наши сегодняшние слухачи с легкостью отказали бы сами. В их есть свобода. Вот это одинная разница. И больше ничего отметного, адмысловага, надзвичайного нема. Коли в Беларуси был период свободы для сродков массовой информации, лепшие белорусские, лепшие станции, радиостанции в свете были в Беларуси. Потому что при всем этом они еще и по-белоруску передавали. Ну, вот, а коли нема, то таки нема. Я одночи был на одной радиостанции в Антверпене, и на протягу годины мы размовляли про ситуацию в Беларуси, про голосность, про свободу слова. И что эта радиостанция складалась из одного человека. Это был один человек, мини-студия, коллега микрофон, при матче его слухало 60 тысяч человек. Иншими словами, справа не в обсталевании навод, не о колькости людей, не в неких ресурсах. Справа только в свободе.
Я нагадаю еще раз наш номер. Это номер у нашей студии 651-4204. И наши отданные слухачи, у Темлику, многие из них являются и нашими постоянными корреспондентами на наших сторонках у социальных сетках, у Фейсбуку, у ВКонтакте, у Твиттере. У Темлику и они и активные удельники наших конкурсов. Не так давно Радио Свобода обвещала конкурс на лепший слоган Радио Свобода. Александр, что за слоганы пришли на этот конкурс?
Ой, несколько сотен таких выдатных выказываниях афористичных. Ну, мне больше из них подобалось. Их просто можно читать у голоса. Вот я вам список, Ален, дал. Просто прочитайте. Вот, все не читайте, но прочитайте первые хотя бы.
Нет, несколько. Читайте вы, которые вам наибольше подобались, а я скажу, какие мне наибольше.
Вот я по порядку. «Свобода начинается с радио», написала Волька Дубина. «Уся правда нашего народа только на радио «Свобода». «Свободу белорусскому народу». «Голос об тем, что молчать иншее». То, что лекарь прописал, чуть думать, денечесть, радио, свобода. Ну, а вельми шмат хороших, вот, freedom, liberta, свобода, мовы розные, мнение одно. Вот Дашка Дарахович написала, не бойся зрабить гучней, радио, свобода.
Не бойтесь зрабить нас гучней, не глядя на то, что многие из вас скардятся на дренный прием, а зрабите нас гучней, раптом что-нибудь.
Ну, это такое сумневная парада. Лепш настройтесь про интернет.
А вот ось мне подобается еще один вариант, який прислал нам Максим Морозу. Нема в Украине свободы, дык хоть радио послухаем. А ось еще вершеванное. Свобода есть, дык воля будет, кто раз послухал, не забудет. Сергей Навумчик, у вас какие ваши улюбленные слоганы?
Тут вот мне сподобался «За свободой кропкой орг сошить навод военторг». Не ведаю, на сколько военторг, когда бы напевно сошить. Ну, а вот самое такое мне сподобался «Не можешь без мовы своего народа, тебе тады до нас на радио «Свобода». Вот это правда.
Але ведаете, что мы ж так само отримливаем от слухачев не только звонки, але и листы. И я вот заховываю, я просто сегодня принес у студии, у День радио, Алена, один лист от нашего слухача, в яким вот я просто процитую. Ваши передачи мне вельми подобаются, они цікавые. Далей. Ваша свобода навод больше цікавая, як чемпионат света по футболе. Поэтому я слухаю щодня і вечір, і тоді, коли раніця. І я імкнуся не пропустити ні водної передачі. Ведаєте, хто написав? Дякую, з повагою ваш постійний слухач Ігор Земляний, вёска Новостепановка, Новомосковський район, Україна.
Так, значить, у спаборництві з чемпіонатом світу по футболі все ж переможемо ми.
Перемагає Білоруська служба Радіо Свобода.
Олександр, хто ще пише на Радіо Свобода, хто ще на наші кореспонденти, від кого ми отримуємо листи?
Дві вельми популярні передачі на хвалях Радіо Свобода. Це «Звоночки», коли наші слухачі ведуть цю передачу, яку веде Ян Максимюк. І це поштова скринка 111. Це люди, які виказуються, обмірковують ті питання, які ми так само обмірковуємо в своєму ефірі. Але, ведаєте, є ще одні листи, вельми специфічні. Це листи, це аудиторія передачі «Свобода в турмах». Ось передо мною, наприклад, лежать зараз некілька листів. Один з них от, з пожаданням так само всього самого найліпшого слухачам. Дякую за віншування, за підтримку. От Дмитра Дашкевича, політично зневоленого. А ще ось рядки з такого ж листа. Ведаєте, що «Свобода» – це турбіна у рухавіку. Тобто не тільки радує турбіна. Турбіна у рухавіку, який все болі набирає обороти. Так тримати. Каб не було вашої свободи, було вельми тяжко. Со святом вас, пише Миколай Тухович. Політичне зняволене – это лепші люди Білорусі, які за свої права, в тому ліку за свободу, за коштовності свободи, зараз знаходяться за кратами. Яни постоянні герої наших передач. І ось сьогодні ви згадували, що там день якби телебачення. Ми так само маємо телевізійну програму і передача на телеканалі Белсат «Зона свободи». Кожна з їх скінчається переліком всіх імен політичних зневольних і кількості дзьон, які вони проводять за кратами. Тому що яни і створають той контекст, про який ми думаємо, спрачаємося і шукаємо відкази.
Я дякую Олександру Лукашуку. Таким чином, шановні наші слухачі, з Днем Радіо і вас так само.
Живая свобода з Аленою Радкевичем.
А зараз історичний календар, особистий погляд письменника на один день у історії.
100 было завтра. Исторический календарь свободы.
1950 году, будучи метр французького кінематографу, а тоді всього тільки маловідомий актор і асистент режисера Роже Вадим, підпрацьовував мамкою у одної кінозорки. За гроші сидів з її трьохгодовим хлопчиком. Малий прагнув хліба і відовищу і погрожав залімонтувати на увесь Париж, коли не отримає їх зараз же і не встаючи з канапи. Хліб знайшовся хутко, а ось з відовищами було тяжей. Що робити? Почитати йому Бадлера, кинуться вниз головою з шостого поверху. Хлопчик нахмурився. Вадим почав лихоманково озиратися у пошуках придатного матеріалу і зауважив часопіс «Ель» номер 232 за 8 травня, який валявся під столиком. «Тое, що треба», – подумав він і вирвав з часопіса сторонку, каб зробити з її паперовий кораблик. Правда, у виніку отримався самолетик, але що зробиш? Міжволі він зірнув на вокладку і убачив її, катастрофічно пригожую, як будуть раз за разом називати тую жанчину, що ховалася тоді під ініціалами ББ. Самолетик узнявся у повітря, Вадим закохався так, як тільки можуть бідні асистенти режисера і мамки по 10 франків за годину. Так почалося узиходження до слави Брижит Бардо, дівчинки з брекетами, яку у школі дражнили за зуби, як у зайця, і косовокость. Як бабета на війну, я нарашуче кинеться у самий вір сексуальної революції і зробиться її символем спочатку на одним, а потім і на другим боку океану. Під постерами з Бардо буде відбуватися полове соспівання полови мужчинського насельництва чоловіцтва. За один дотик Брижит, за одно її слово можна було спокійно продати, коли не усю родиму цілком, дик принамсі некоторе її інтимне місце. І тих, хто не задумуючися пайшов би на гэта, можна зрозуміти. Ад позірку великої Брижит здриганецца нават жалезная заслона. На яе хацелі быць падобныя нашы мамы, цёткі, стрэчныя бабулі, іхныя сяброўкі, каляжанкі, знаёмыя і незнаёмыя.
А так само некоторые дядьки, яким за гэтае жаданне пагражаў артыкул крымінальнага кодексу. Значна пазней таких дядек Брыжыт Бардо назаве ў ліку самых ненавідных ёй персонажаў сучаснага грамадства. Іх яшчэ мусульманаў, якія жыўцом забіваюць авечак еўрапейскую культуру, без папярэдняга аглушэння палкай па галаве. Хаця тое, якім клопатам акружаюць мусульманак іхныя мужы, на думку Бардо было окей. Як і тое, якім бацькоўскім клопатам ахінуў Расею яе галоўны секс, а таксама крэкс-пэкс і фэкс-сімбаль у Путін. На думку зоркі, самы чалавечны чалавек, які зрабіў для жывёлаў больш, чым усе французскія прэзідэнты разам узятыя. У 1940-м яна падабрала на вуліцы і прытуліла кацяня, якое назвала крокусам. І гэта быў яе першы бой у справе змагання за правы жывёлаў. У 80-е Бардо зробіцца адным з самых знакамітых барацьбітоў за братоў і сясцёр нашых меншых. «Сваю прыгажосці аддала мужчынам, а сэрце жывёлам», – скажа яна, з усмешкай сплочваючы чарговы штраф за распальванне міжнацыянальнай ды іншай варожасці. Я нарадзілася з гэтай любоўю і ў кіно пачала здымацца, каб выкупіць якую-небудзь бойню і выратаваць яе ахвяру. Ну, мы, ідыёты, думалі, што гэтая надзеля мастацтва пайшла здымацца, хаця невядома яшчэ, што лепей. Прынамсі, граць саму сябе ў ББ атрымліваецца не горш, чым іншых за грошы. А значыць, той самалёцік у 50-м годзе паляцеў куды трэба.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода, і яшчэ раз нагадаю, 651-42-04, яшчэ 15 хвілінаў вы маеце шанец выказаць сваё меркаванне ў жывым эфіры. Ад вас я чакаю адказу на пытанне, як вы слухаеце Радыё Свабода праз інтэрнэт, праз сатэліт, праз кароткахвалёвы прымач. Сёння Александр Лукашэнка ўзяў удзел у цырымоніі пачатку будаўніцтва жылога комплексу «Магістр» для навуковай і творчай інтэлігенцыі. Пры гэтым ён выказаўся па некалькіх сюжэтах, ад помніка яму самому да масавага адпачынку расейцаў у Беларусі. За выступам Лукашэнкі сачыў мой калега Юры Дракахруст. Юра, так што Лукашэнка помнік сабе не хоча?
Не хоча. Казаў, вось, цытую, «Я супраць помніка першаму прэзідэнту краіны. Прапановаў было столькі, я сказаў, толькі пасля маёй смерці, калі камусьці няма чаго рабіць. Я катэгарычны праціўнік звядзення гэтых помнікаў. Гэта наша праца. Вы трымаеце мяне як прэзідэнта, плаціце заробак. Помнік для таго ці іншага дзеяча павінен быць у мазгах людзей». Ну, ведаеце, я мяркую, што ён ўсё ж такі, як ён сам рэкамендуецца, гісторык. Так вось, гісторыі памятае, што часам тыя помнікі ці ціхенька прыбіралі, пастаўленыя пры жыцці бессмяротным, ці наадварот нават гучна скідалі. Ну от на нашых вачах Кадафі, Мубарак, Туркмен Башы. Ну так ён лічыць, што калі пасля смерці ўжо вырашыць, так там ім бачна будзе патомкам, нашчадкам. А так хай.
І менавіта гэтыя помнікі былі гэтым матэрыяльным сімвалам, вакол так. Якіх канцэнтраваліся вось гэтыя пратэстныя настроі і на якія ўперадусім былі накіраваныя.
Ну, так, да, ну да. А потым як у Галіча ў той песенкі наконт якраз помніка Сталіна, памятаеце, аказаўся наш отец не отцом, а сукаю. Дык вот не хочацца, каб так было.
Ну, ён таксама абверг чуткі пра тое, што будуе сабе новую рэзідэнцыю, а будаўніцтва на праспекце Пераможцаў гэта, паводле яго, новы палац незалежнасці.
Так, там, прычым там так мяркуецца збудаваць нават цэлы некі комплекс, там і некі забаўляльны будзе забаўляльная частка, але вось цікава, што ён сказаў. Гэты комплекс быў задуманы як апошняя буйная кропка ў спрэчках пра аб нашай незалежнасці. Гэта дэманстрацыя таго, што ў гэтай краіне ёсць усё: ад зямлі да герба, сцяга і гэтага палацу незалежнасці. Там мяркуецца, што будуць афіцыйныя дзяржаўныя мерапрыемствы праходзіць, там даверчыя граматы атрымлівацца, і вот пра паслоў, пра замежных дзеячоў сказана. Яны павінны прыязджаць і бачыць, што Беларусь гэта дзяржава, держава, і нікому яе не павярнуць, не нахіліць, нікуды больш не ўдасца. Это галоўны цэнтр незалежнасці нашай дзяржавы. Ну тут вот цікава наконт гэтых спрэчак пра незалежнасць, а хто іх з кім вёў? Вот той чалавек, які ганарыўся галасаваннем супраць белавецкіх пагадненняў, ці казаў, што мы рускія, вось і гэтак далей. То есть тут спрэчкі так відаць з самім сабой былі. Ну калі урэшце рэшт на іх пастаўлена кропка, ну што ж, это станоўчы відаць вынік.
Юра, а тым часам Сергій Навумчык, з вами калега, ён сучыць за сацыяльнымі сеткамі, і выглядае, што нашы наведнікі сацыяльных сетак таксама выказаліся з гэтай нагоды. Сергій.
Вот якраз такі ў сацыяльных сетках каментавалі гэтае выказванне Лукашэнкі пра вайсковае супрацоўніцтва з Расіяй, што мы адзін народ, мы будзем бараніць нашу айчыну, так што, відаць, кропка на сумненнях унутры самога Лукашэнкі, так сказаць, у яго свядомасці наконт незалежнасці яшчэ не пастаўленая. А што датычна помніку, то вось два апытання такое на у кантакце мы правялі. Ці трэба ўжо ставіць помнік Лукашэнку? Так, трэба, адказалі 16%, не 84%. А на пытанне, ну, а калі ўсё ж такі помнік Лукашэнку давялося б абавязкова ўсталёўваць, дык якое месца было б найбольш прыдатным? Варыянты адказу былі такія прапанаваныя: у Драздах, у Шклове, на Кастрычынскай плошчы, недзе ў Чарнобыльскай зоне, але найбольш 70% набраў варыянт адказу толькі на магіле, як звычайным людзям.
Таким чином вы можете таксама пакідаць свае каментары на нашых сацыяльных сетках, а таксама на нашым сайце свабода.орг. Александр Лукашенко заявіў сёння і пра вялікі наплыў у Менск турыстаў з Расіі, выказаўся з гэтай нагоды. Ён заявіў: «Нядаўна прайшла інфармацыя, што нас апанавалі расейцы на травеньскія святы, і няма ніводнага вольнага месца ў гатэлях. Я ў душы радуюся гэтаму. Я даўно марыў аб тым, каб наша Беларусь стала жаданым кутком, куды людзі імкнуліся б прыехаць. Як успрымаюцца беларусамі расейскія турысты, якія пачуцці пераважаюць у стаўленні да іх? І ці можна сказаць, што на фоне паводзінаў расейцаў у Менску беларусы больш востра адчуваюць свае адрозненні ад гасцей з Расіі?» На гэтае пытанне Віталя Цыканкова адказаў аглядальнік газеты «Наша Ніва» Дзмітр Панкавец.
Выглядае, што настолькі масавы прыезд грамадзянаў у Расіі і Беларусь на адпачынак, як гэта было ў мінулы выходны і магчыма будзе на гэтым тыдні, з'ява дастаткова новая, да якой беларуская грамадская думка толькі пачынае выпрацоўваць сваё стаўленне. Рэакцыя беларусаў на вуліцах, у сацыяльных сетках ці дае падставу казаць, як яны ставяцца да наплыву расейцаў у Менск? Ці можна вызначыць, якія пачуцці тут пераважаюць? Можа, здзіўленне, раздражненне ці, наадварот, задавальненне ад таго, што нарэшце вось в Беларусь сталі прыязджаць турысты?
Тое, што я бачу, што сапраўды расейцаў шмат. Яны заўважаны. Яны заўважаны на вуліцах, яны заўважаны ў гіпермаркетах, яны заўважаны ў рэстаранах. І паводзінах, якія яны дэманструюць, чи все ж таки домінує нейке обурення. Люди бачать, як російці, умовно кажучи, паркуються на мінських вулицях, а бачать їхнє обурення з тому, що у мінських крамах не хочуть приймати російські рублі, чи там ніякі ще подобні речі. І це обурення, хоча це абсолютно нормальна з'ява. І так само, умовно кажучи, поводяться жихари інших європейських століть, чинені до туристів. Всі обураються туристам, нікому не подобаються туристи. Але коли не хочуть, щоб город розвивався, мав ніякий прибиток, то натурально, що треба, каб ці туристи їхали. Шкода тільки, що до нас їздять туристи тільки з однієї країни, з Росії, а з інших країн їх нема.
А сапраўды, калі пачытаць водгукі тых же самых сацыяльных сетках, розныя гісторыі, то пераважна гэта былі, ну, часткова іранічныя альбо негатыўныя ўражанні ад расійскіх турыстаў, але таксама часам это абмяркоўвалі як нашэсце там, ну, ці прыезд госці нейкіх істот дзіўных і нам мала зразумелых. Вот скажыце, ці ёсць тут такі фактар, што беларусы на фоне таго, што расейцы выглядаюць людзі з нейкай іншымі паводзінамі, псіхалогіяй, адчуваюць большую розніцу паміж нами и ими?
Так, я погодился, что, ну, конечно, на шесть российцев показывает, что с исходным соседом у нас огульная только мова российская. Больше ничего огульного нема. Инший фактор, что белорусы бачат, что российцы довольно богатые, заможные люди, те, которые приезжают в Минск. Тому по этому фактору, с одного боку, так, я уже сказал, есть раздражение, есть присутность такого, что вот они нам не подобаются, они нахабные, они наглые, а с другого боку, это люди богатые. И тяжко сказать, что первое вважає негативний бок чи позитивний, і як це в будучині може впливати на вибір білорусу у бок Росії чи наоборот.
Ну, ось, наприклад, многі ті білоруси, які їздили в Росію працювати, вони часто вертаються менавіто з негативними відчуваннями, кажуть, що там нас підманували, що там до нас кепско ставилися. Сполучення цих факторів, білоруси там і росіяни тут. Може змінити ніяке ураження від Росії у цілому?
Я по вовлі сказав би, що не глядячи на великий вплив російських меди, російської культури масової на Білорусь, білоруси, в принципі, вельми мало ведають про Росію. Вельми мало ведають, чим живуть ці люди. Тому от ці от такі контакти на узровні туристів, це вельми цікаво. Я не так само можу повпливати, в який бок, ну я все-таки не ведаю, негативно чи позитивно.
На питання Віталія Циганкова відказував Змітер Панковець. Наш телефонний номер 651-4204. І ще один наш слухач скористався можливістю дотелефонуватися до нас у студію. Добрий вечір.
Добрий вечір. Я хочу пропонувати свій слоган до свободи.
Так, слухайте.
Слухайте, коли ласка. Дві Олени, три Сергія, Олександр і Олексій, Анна, Богдан, Ян і Юра –
Дякую вам великий. Ну, це просто... Я би сказала, що це навіть тост. Ми обов'язково його принагодно використаємо не тільки в якості слогана, але й менавіто у гетої якості. Дякую великий.
А ви його запомнили?
Ну, до речі, добре, ну, по-перше, ми маємо можливість це переслухати. Наші слухачі ведають, що ми можемо в інтернеті...
Я можу повторити.
Ведайте, я все одно можу не запомнити все одразу, але ви, коли ласка, напишіть нам гэты слоган нам на сайте, на нашому сайті свобода.орг. Ось там бачите акенце «Живая свобода» з Аленой Радкевич. Ось там унизі одразу можете послати, написати коментар і дослати. І ми з задовольненням його ще раз усе перечитаємо. Дякую вам великі.
Гості, хто сіють, нема когості. Гості, 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 хто сіть, з ким сіть, і що сіть, і що сіть. Побяли тати мужчинам, ми у музей війни айчинної.
Побяли тати жанчину, ми на каву капучина.
Ще по-розному полбочуть капучину, пить не хочу.
Розвідуватися вже час, що ж чекайте в гості нас.
І рихтуйте там своє куантро і драмбує.
Гості, 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 ось нема на гості. Гості, 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 гості. Гості, 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 ось нема на гості. Гості, 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 гості.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-белоруску.
З вашим уделом.
От 7 до 8 раніці.
От 6 до 9 вечера у ефіри.
Завсёды і у інтернеті.
Свобода.орг.
І на нашому сайті Свобода.орг виставлено більш за 60 тисяч іменів білоруських ахвяров сталінських репресій. Сергій Дубовець кожен день представляє коротку біографію одної з ахвяров.
Крень Ригор Станіславович народився 13 студеня 1888 на хуторі Ельдорадо Плещеницького району Мянської області. Білорус, селян, нескончена початкова едукація. Колгасник колгасу «Звезда» на хуторі Ельдорадо. Арештований 27 кастричника 1937, осуджений 17 снежня 1937 постановою НКВД СССР і прокурора СССР як член диверсійно-повстанської шпіонської організації за шпіонаж поводле артикулу 64, 68, 71, 76 Кримінального кодексу до вищої міри покарання. Розстріляний у Борисовській тюрмі 3 студеня 1938, реабілітований 29 вересня 1956, архів КГБ РБ, шифр 73531С.
Кожний день Сергій Дубовець представляє коротку біографію одної з ахвяров. Картотека Сталіна на сайті Свобода.орг публікується з закликом «Знайди своїх». Сьогодні минає 180 годов з дня народження видатного німецького композитора Йоганнеса Брамса і ягоною музикою баладой «Соль мінор» у виконанні Івана Кліберна ми завершаємо гэтую годину нашого ефіру. Заставайтеся со свободой.